På skjermen her så har du et Afrikakart. Og det er jo slik som mange av dere vet, men kanskje ikke alle, er at mine foreldre de var misjonærer i det landet som er merket av her, Kongo. Folkerepublikken Kongo. Og det er et lite land på størrelse omtrent med Norge, 2,5 millioner innbyggere. Og i det lille landet så var mine foreldre misjonærer fra 74. Da reiste de ut til Frankrike først, og så til Kongo, og var misjonærer i det lille landet her fram til 86. Og hvorfor forteller jeg det her? Jo, på torsdag så reiser Irene og jeg til Kongo på invitasjon fra det norske misjonsforbund, som var det misjonsselskapet som sendte ut mamma og pappa i misjonstjeneste, altså tilbake den gangen, 74. Og noe av det som vi skal få oppleve, er rett og slett å møte igjen en del av de vi gikk på skole med. Jeg gikk på internatskole. Den her, jeg tror den har tatt fullstendig kvelden. Tekniske ting som ikke virker, altså. Det er bare kastet. Her er rett og slett stedet som var mitt barndomshjem på mange måter, på skolen, internatskolen. Her gikk jeg i første klasse, her gikk jeg deler av tredje, fjerde og femte, og deler av sjette klasse, og åttende og niende, frem til jeg var altså 16 år. Så jeg gikk 6 år på skolen her. Neste bilde. Og her er litt av gjengen på det, en av disse årene som var her. Skal vi se, jeg må hente, jeg har en annen penn her. Så her, hvis du ser en karen der, så er det altså, det er meg. Så tenker du med en gang, ja, men han har jo hår. Ja, jeg skjønner godt at du tenker det. Men som var det den gangen, tilbake i 81-82. Anders husker også det. Det var hårete tider. Og så har du broren min, Sveinung, han er der. Han og kona skal reise sammen med oss på torsdag. Vi kan ta neste bilde, for det er bare noen inntrykk her. Fortsatt en mann her, ca. 82-modell, med hår. Og denne gangen også løvkrans på hodet. Stolt mottaker av svømmemerker. Fullført svømmerker i Atlanterhavet. Vi har, ja. Kan ikke skjønne hvor tynn man var den gangen der. Hva har skjedd? Neste bilde. Og her er litt av barna. Her er det nok en bursdag eller noe sånt nå. Her er en del av barna. Sitter vi utenfor på verandaen og nyter brus og kake og feirer en eller annen som har bursdag. Neste bilde. Og her er gjengen. Her er godt. Her er vi nok 85. Og nå har også lillebroren min, Sindre, som er 7 år yngre enn meg, kommet her. Veldig blid og fornøyd. Og så er Sveinung der. Og så en mann der. Det er meg. Fortsatt med hår. Så jeg hadde bare lyst til å fortelle dere at det blir en spesiell reise for oss. Vi gleder oss til å treffe igjen mange av disse her, som du faktisk ser på bildet her, pluss også andre. Og oppleve og gjenoppleve og snakke og få mer personlig glede. Med også veldig til å vise og fortelle og Irene, kona mi, hva som har på en måte vært min, mange år av min barndom og min oppvekst. Og så hørte jeg, hvis vi går helt tilbake til det første bildet, det kartbildet, der ja, så er det slik at Maombi for eksempel, hun er også fra Kongo, men hun er fra det store Kongo her, der som vi ofte har kjent fra Joshua French, for eksempel. Han sitter jo i fengslet da, i det landet her, og det grenser altså til det landet vi bodde i. Det er et svært, svært land. Og så vi skal ikke dit, men vi er altså i nabolandet. De har samme navn. Og for dere som er interessert i fotball, så er det slik at det er jo afrikansk, eller Afrikakøppen. Er det noen som følger med på det? Afrikakøppen i fotball? Der er du, Maombi. Jeg kikker litt etter deg. Så vi skal hilse, kan vi ikke gjøre det? Hilse Kongo. Jeg vet, dere vant 4-2 over Kongo. Kongo mot Kongo, det ble 4-2. Så, ja. Jeg vet ikke om det betyr at lille Kongo er ute av køppen. Er de ute av køppen? Ja, det er det. Så nå er det demokratiske republikken Kongo som er videre i Afrika-køppen, altså. Så det er bra saker. Vel, nok om det. Be for oss om at det skal bli en fin tur, og vi gleder oss over å kunne gjøre den reisen her, og kommer tilbake den 15. februar, og blir altså borte i 10 dager, faktisk. Prøv ikke å savne oss for mye, da. Vi kan gå til dagens tema. Ten opp 2015 er jo overskriften og slagordet vårt dette året. Og vi er bare opplevet det er en fantastisk spennende tid hvor Gud gjør noe. Gud er på ferde. Det ligger noe i atmosfæren over kirken vår, over Guds rike. Ligger som en sånn atmosfære over våre liv og over vår kirke på en spesiell måte. Og vi kjenner at det er sånn forventning i lufta. Og jeg synes jeg merker det igjen også i mange av dere at jeg får så mange gode rapporter. Spennende ting, ting skjer, folk tar tak i ting i livet sitt og opplever Gud. Og det er virkelig, virkelig spennende, og det er en veldig herlig tid på mange, mange måter. Og vi er så vidt på en måte trådt inn i noe som har potensial i seg til å bli så mye, mye mer. Så vi er så begeistret over at Gud bare har gitt oss dette ordet, tenn opp, stir up, og at vi skal få lov til å ta tak i det som Gud har lagt i våre liv, og velsignet oss med i våre liv, og så skal vi få hente det fram med den hellige ånds hjelp, og frimodighet skal vi få ta tak i det og kjenne at det er noe som kommer til liv i en tid som denne, som vi skal få lov til å oppleve Gud velsigner oss med, og som Gud også skal bruke til å velsigne omgivelsene våre, langt, både i kirken og langt utover vår egen kirke og vår egen by. Så gode ting er på gang. Og vi skal lese sammen et par av versene som er blitt sånne kjerneord for meg i forbindelse med dette temaet «Tenn opp». Og vi leser sammen her i Jesu navn. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og vi kan også ta det neste ordet, så leser vi det sammen. De holdt seg trofast til apostlenes lære, og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. La Guds nådegave i deg flamme opp. En annen oversettelse sier, altså tenn opp, og tenn opp er slagordet vårt. Og hva skal tennes opp? Jo, for meg så utkrystalliserer det seg to bilder som på en måte Gud tenner opp, og som for meg på en måte beskriver to perspektiver som Gud tenner opp for oss. Og det ene perspektivet, det er det som pastor Arnfinn Klemmensen så fantastisk underviste oss i og tok fram i nyttårsseminaret som vi har rett bak oss nå. Anbefaler veldig sterkt altså budskapene fra nyttårsseminaret. Du kan se dem gratis på livestream, eller du kan kjøpe minnepennen fra nyttårsseminaret. Det er kun søndagsbudskapet som ligger som podcast på nettsiden vår. Få med deg de der, for det er profetiske budskap, det tror jeg virkelig. Og det er noe av det som beskriver det store bildet for meg. Hva er det for noe? Jo, det store bildet det er at Gud globalt i verden i dag utøser sin ånd over alle mennesker. Parallelt med det så går vi inn i en tid som Bibelen kaller for den store innhøstningen. Det er den store guddommelige Guds visjon. Og den er der. Den står der. Det er det profetiske ord. Det kommer til å bli sånn som Gud har sagt. Og det er så viktig for å være enkelt av oss som troende at vi griper det store bildet. At vi har det store perspektivet, Guds visjon, åndsutgivelsen, innhøstningen, klart for oss. At det er tydelig for oss. Det andre perspektivet, det er det, håper jeg, det mindre bildet, det lokale, det personlige perspektivet. Og det handler om at det handler om menigheten, og det handler om det, vårt kristne liv. Menigheten og vårt personlige liv. Det er forventningen og troen på evangeliets kraft, at det fungerer i vårt midt, iblant oss. Det handler om fellesskapet og enheten med Gud. Fellesskapet og enheten med Gud. I menigheten, i det daglige. Det handler om den hellige ånds liv og kraft. Det handler om nådegavene i funksjon i Guds menighet, i den enkeltes liv. Det handler om helbredelse og kraftige gjerninger, tro på menighetens betydning og funksjon i vår tid. I en tid som denne, vi er menighet i en helt spesiell tid. Gud har designet oss for å leve i denne tiden. Det er vidunderlig. Så vi har det store perspektivet, og så har vi det lokale perspektivet. Og begge deler er så viktige. Du vet, det var vel Gro Harlem Brundtland som sa det. Hvordan er det viktig for et menneske å leve? Da snakket hun ikke kristent, men for folk flest. Hun sa, tenk globalt, og så handler du lokalt. Og det samme prinsippet gjelder for oss som menighet. Guds visjon, den store innhøstningen og åndsutgivelsens tid. Det er den tiden vi lever i. Og den visjonen, den må leve. Men hvordan er det vi realiserer? Hvordan tar vi del i den store visjonen? Jo, vi går inn i det lokale perspektivet. I det som handler om menighet og det personlige livet. Og se at Gud virker der. Ser du det? Og i den lokale dimensjonen, det lokale perspektivet, er det vi på en måte tar for oss en mosaikk, kan du si, av temaer og ting som Gud bare legger på oss og kunne være med å preke og undervise og tenne opp på nytt i menigheten. Så det er spennende tider. Vi tenker globalt, vi handler lokalt, og Gud gjør ting iblant oss. Så la oss snakke litt her om det lokale perspektivet. For der har vi delt nettopp det ordet som står på skjermen her nå. Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 42. For her er det fire viktige ord som vi henter opp igjen og igjen. Fordi de er så viktige. De er nemlig den måten som Gud har designet hvordan menigheten skal fungere på lokalt. Og da var det fire ord. Det er læren, det er fellesskapet, det er brødsbrytelsen, det er bønnene. Og vi har ofte kalt det for de fire B-er, altså læren, Bibel, brorskap om fellesskapet, brødsbrytelse og bønnene. Og la meg bare få lov til å si litt kort på dette første punktet mitt om disse fire her. For vi skal nemlig stoppe i dag med den fjerde og bruke liksom resten av min taletid, for å si det på den måten, på punkt fire, bønnene. Men det første er, den første pilaren, den første byggesteinen i menigheten, hvordan Gud har designet menigheten, det er læren. Guds ord, undervisningen i Guds ord. Og den er selve grunnvollen og fundamentet for alt vi gjør som menighet, og for troen vår. Tar du bort Guds ord, ja, så har du tatt bort alt. Jesus, han er ordet. Så vi snakker ikke om læren som en kjedelig dosering av teologi. Nei, vi snakker om at Jesus lever midt iblant oss i sitt ord. I sitt ord. Så når vi taler Guds ord, når vi leser Bibelen, når vi lytter til podcast, når vi blir undervist, når vi lærer hverandre i smågrupper hvor den er, så lever Jesus iblant oss i sitt ord. Og ordet, hva er det for noe? Det er Guds kraft til frelse, og frelse betyr frelse, det betyr helbredelse, det betyr utfrielse. Ordet vi forkynner er det ordet som har makt til å sette våre liv fri. Og derfor er det vi er så begeistret for forkynnelsen av Guds ord. For ordet er Jesus iblant oss. Han er det levende ordet. Så vi er så takknemlige for Guds ord. Det andre pilaren, og den andre byggestenen i kirkedesignet, for å si det sånn, det er fellesskapet. Fellesskapet, eller brorskapet. Og det er så viktig at vi overgir oss til det kristne fellesskapet. Det ligger noe kraftig i det her fellesskapet, for det handler ikke bare om å ha venner i kirka, det er også en åndedimensjon i det å ha fellesskap i kirke. Og det handler om at vi er familie. Du og jeg, vi er familie. Vi er Guds barn, og vi er Guds familie. Og Guds familie, det er en av de flotte bildene, synes jeg, som vi også henter fram i vår visjon, og som vi henter fram i visjon og verdidokumentet vårt, som jeg håper du tar fram og leser jevne mellomrom, for det er mer bare på å la visjonen brenne i hjertet ditt. Da får du sette deg, minn deg selv om hva er det Karismakirken handler om. Jo, at vi er familie. Vi er Guds familie. Vi er karismafamilien. Vi er en lokal kirke i den globale kirken. Vi er Jesu kropp på dette stedet. Ikke mindre enn det. Vi er en hel rekke Jesuser her. God dag, Jesus. Det er oss Jesus har. Vi er hans kropp. Han er hodet. Vi er lemmene. Vi er hans kropp som synliggjør Jesus i vår verden i dag. Og derfor ønsker vi å tenne opp overgivelsen til Guds familie, til menigheten, til det kristne fellesskapet. Og punkt 3 i Arnfinns preken på søndagen under nyttårsseminaret, det var tenn opp kjærligheten. Tenn opp kjærligheten. Og den hellige ånd tenner opp kjærligheten, søskenkjærligheten iblant oss, slik at vi ikke elsker hverandre bare etter det menneskelige, kjødelige, men etter ånden. At vi ser at Gud er jo representert. Jesus er jo i deg, i meg, i oss. Og vi elsker hverandre ikke bare etter det ytre, men også det indre. Vi er Guds familie. Fellesskapet handler også om å være et vertshus. Du husker historien om den barmhjertige samaritan. Han ble overfalt av røvere. Denne mannen som gikk fra Jerusalem til Jeriko. Eller var det fra Jeriko til Jerusalem? Det var motsatt, var det ikke det? Til Jeriko. Fra Jerusalem til Jeriko. Og så blir han overfalt av røvere. Og så er det to som ikke bryr seg om han. Men den barmhjertige samaritan, som det kalles, bryr seg om han, bringer han til vertshuset. Og der står det at han betaler det som trengs for at de skal gi han den beste pleien på vertshuset. Og så står det at han helte olje og vin i sårene hans. Og det er et bilde på den hellige ånd. Den hellige ånd er oljen. Den hellige ånd er vinen. Og hør, menigheten, det kristne fellesskapet, det er et sånt vertshus. Hvor mennesker som har på en måte lidd, håper å si, skade på en eller annen måte, kan få komme inn i huset. Få lov til å oppleve at den hellige ånd rører ved dem gjennom fellesskapet, gjennom den hellige ånds nærvær, og så opplever de helbredelse og kraft inn i sine liv, slik at livet blir forvandlet. Så det er det andre bildet vi bruker om kirka vår. Vi er et vertshus. Vi ønsker å være et vertshus for mennesker som trenger helbredelse inn i sine liv. Du hørte vitnesbyrdet i dag med Svein Andersen. Livet er ikke bare plusser. Livet er også minuser. Sånn er det. Og alle trenger vi å få være en del og koble på det kristne fellesskapet og kjenne at vi blir møtt av den omsorgen og kjærligheten som vi vil skal leve i menigheten vår. Det er selve noe av bærebjelken, det kristne fellesskapet, kjærligheten. La kjærligheten være uten hykleri. Det betyr, la den være uten maske. La oss ikke spille skuespill for hverandre. La oss få lov til å være ekte. La oss tre fram og si at, du, dette er sant om meg. Sånn er det for meg. Men det er også sånn. Det er ikke bare dårlig, det er godt også. Og så heier vi hverandre fram, og så løfter vi hverandre opp i det brorskapet og i det fellesskapet som er i menigheten. Og så vidunder det her. Jeg har lyst til å sitere en bror og en leder i Imi-kirken. Han er kronisk syk, blir det meg fortalt. Det vil si at han er syk hele tiden. Han ble spurt om det var en utfordring å være syk i det kirkemiljøet som de også har, hvor det er mye fokus på helbredelse og Guds godhet og bønn for syke. Er det vanskelig for deg? Og så svarte han så fint, han broderen, han sa det at i den grad forkynnelsen om helbredelse og praktisering av forbønn er et problem for meg, så er det mitt problem, sa han. Jeg tenkte, wow, det er moden sagt. Men så sa han en ting til. Han fortsatte å si, menigheten er et godt sted å ha det vanskelig. Sa han. Det er min drøm også for vår kirke, at menigheten skal få være et godt sted å ha det vanskelig. Så la oss ikke spille skuespill for hverandre. Når det er vanskelig, så er det vanskelig. Og da er det brorskapet, fellesskapet, kjærligheten som kan få være med og løfte. Og du skal kjenne at jeg er ikke her. Jeg blir ikke fordømt for det, for at jeg har det sånn som jeg har det. Men jeg blir løftet. Jeg blir hjulpet. Det er godt å være i vertshuset når den hellige ånd er midt iblant oss. Den tredje pilaren, det er brødsbrytelsen. Det er nattværen. Og hør meg godt. Og det, fordi at nattværen, det handler mer enn om at vi feirer nattværen sammen. For hva er det nattværen er et vitnesbyrd? Jesus sa, gjør dette til minne om meg. Til minne om meg. Og hva er det vi ofte gjør når vi minnes noen? Jo, da minnes vi noen som har gått bort, som er død. Ikke sant? Det er å minne, eller? Vi minner om tider som er borte, som er forgangne. Men hva er minne om Jesus for noe? Det er noe helt annet. Det er å minnes han som lever. Er han død? Nei, han lever. Jesus lever. Så hva er det nattverden gjør for noe i Guds menighet? Den holder minne, eller sannheten om Jesus eksistens, at han lever levende. Nattverden vitner om at han lever. Han ble korsfestet. Han døde. Han ble begravet. Men han sto opp igjen, og han lever i dag. Og nattverden minner oss om han som lever i dag. Og hva betyr det? Det betyr jo at hver enkelt av oss, vi er vitner om ikke en død person, men om en levende person, Jesus Kristus. Og det er jo det som er hele forskjellen på religion og kristen tro. For religion dyrker noe som er dødt, men Jesus, han lever. Han lever. Så, hva handler det om? Jo, brødsbrytelse, det handler om å holde vitnesbyrdet om Jesus levende i vår tid. Ja, hvordan gjør vi det? Jo, gjennom den troendes tjeneste. Jesus han sa, jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Han sa ikke, ta dere sammen, kom dere ut. Bang. Han sa, jeg gjør deg til en menneskefisker. Og hvordan var de første kristne menneskefiskere? Jo, de fortalte om Jesus overalt hvor de kom. Jesus satt lett i munnen på dem. Og på den måten så var det vitner om han som alle trodde var død på Golgata der utenfor Jerusalem den påsken. Nei, da sier de, han lever. Og så vitnet de frimodig om det. Den troendes tjeneste virket. Og de var vitner om at Jesus levde der hvor de var. Det er nydelig. De var vitner om, og vi er vitner om, hva Jesus betyr for oss. Når alle andre forteller om festen de var på helga, kan ikke du fortelle at du var på gudstjeneste? Wow, var du på gudstjeneste? Er det noen som er det i 2015 da? Ja visst. Masse folk er på gudstjeneste. Og la meg bare nevne, noen tror liksom at neste generasjon er fraværende for kirka. Ja, ikke bare har vi en hel herlig gjeng her med ungdommer på gudstjenesten dag, men gjennom den hele denne helgen har det vært 2000 ungdommer på impuls på IMI. 2000 ungdommer på impuls på IMI i denne byen denne helgen. Det har vært en skikkelig applaus. Så det, du skjønner, det er mange som holder vitnesbyrdet om Jesus levende. Han lever. Så la oss fortelle, hva er det Jesus betyr for oss? Vær personlig. Ditt vitnesbyrd har en enorm kraft. Å holde nattvern og vitnesbyrd om Jesus levende, det handler også om engasjementet for misjon fra Stavanger til jordens ender. Det handler også om forventningen til den verdensvide innhøstningen. Herre, takk at du kommer med en ny innhøstningstid også i Norge. Og så holder vi det levende. Så lever de oss den store visjonen. Den lever også i våre hjerter. Vi holder vitnesbyrdet om Jesus levende gjennom nattverden. Den fjerde pilaren, det er bønnene. Det er bønnene. Det handler ikke bare om, kjære Gud, har det godt, takk for alt som jeg har fått, eller, og du som heter liten full, i Jesu navn, amen. Men det handler om det indre livet av Jesus. Det handler om bønnen i sin bredde. Det handler om tilbedelse, det handler om lovsang, det handler om takksigelse. Det handler om bønn, det handler om forbønn, det handler om innvielse. Det handler om hele spektret av bønn. Og dypest sett, hva er det dreier seg om? Jo, det dreier seg om å erfare Guds nærvær i våre liv og i vår menighet. Det er den fjerde pilaren som menighetslivet bygger på. Det er liksom det, det må til for at menighet skal være menighet. Det er ingredienser i den kaken som heter menighet. Bønne. Bønne. Og det er temaet mitt nå, hvis du hjelper meg, Ross, å bla videre. Tenn opp bønn og tilbedelse. Det er min utfordring i dag. Og det er der vi skal bruke de siste minuttene. Vi kan ta neste bilde også. For kirken, og jeg bruker kirken bevisst, ikke om den norske kirke, men om oss som kirke, om menighet, karismakirken, det er et bønnens hus. Det er et bønnens hus. Og Lukas 19, vers 46, så sier Jesus, mitt hus skal være et bønnens hus. Et bønnens hus. Og Jesus, han var i tempelet, og det var i tempelet han sa det, og han sa det om den gammeltestamentlige tempelet. Men vi ser Paulus, han fanger opp den tanken der i det nye testamentet, inn i læren om den nye testamentlige menighet. Og det samme gjelder fortsatt, at hans hus skal være et bønnens hus. Så Jesus, han har bestilt menigheten som et bønnens hus. Og hva vil det si å være et bønnens hus? Hva betyr det? Jo, det betyr et sted hvor Guds ord blir forkynt. For hvis vi ser i det verset her, faktisk neste vers, vers 47, så står det om Jesus at hver dag var han, Jesus, på tempelplassen og underviste. Altså først går han inn i tempelet og sier, mitt hus skal være en bønnens hus. Og så ser vi i neste vers, hver dag gikk han ut og underviste folket om Guds ord. Så det å være et bønnens hus, i den pakka der, så ligger det i det å være et sted hvor Guds ord blir forkynt. For på den måten så får Gud tale også inn i menigheten gjennom ordet. Det er så viktig. Undervisningen i menigheten, det gir nemlig ord til bønnen. Undervisningen i menigheten gir uttrykk til bønnen. Det gir innhold til bønnen, og det gir språk til bønnene våre. For eksempel så, når vi underviser om bønn og det kristne livet, så lærer vi oss å be gjennom det. Det er så viktig at bønnen er knyttet opp til ordet. Ellers så kan bønnen bli noe helt, altså bønnen er ikke tenkt at det skal være noe annet, at det skal leve på siden av ordet. Nei, det henger sammen med ordet. Derfor så ser vi det at å være bønnens hus, det er et sted også hvor Guds ord blir undervist. Ja, jeg bare hopper litt her, for tidens skyld. Hopper litt her. Å være et bønnens hus hvor Guds ord blir undervist, det betyr ikke at undervisning er bønn. Altså, siden jeg driver her nå og preker og underviser fra Guds ord, så ber jeg ikke. Det er ikke bønn jeg driver med. Jeg driver med undervisning. Så vi driver ikke på en måte å prøve å få bønn til noe det ikke er. Nei, nå underviser vi, og så kan vi be. Og bønn er noe annet. Men det å være et bønnens hus, og det er et bønnens hus, der er undervisningen viktig. Det er det som det vil si å være et bønnens hus. Så, men altså det å være et bønnens hus, det er også, og hør meg godt nå, å være et sted for bønn og lovprisning. Vet du hva jeg har lyst til å, jeg beklager om du har hørt meg på det her før, men jeg har lyst til å fortelle deg, for hva er det bønn og lovprisning handler om? Jo, det handler om å oppleve Jesus og hans kraft og hans nærvær midt iblant oss. Det er det det handler om. Bønn er altså, hvis bønn er å lide av seg ord, så er vi helt på feil side av planeten, fordi at det handler ikke om det. Jesus sier det, bønn er ikke å bruke masse ord. Bønn, det er hjertet. Det er nærvær av Gud over våre liv. Erfare Guds nærvær. Og jeg er så takknemlig for at jeg som 16 år, rett etter at vi kom hjem fra Kongo, fikk lov til å være på en leir og være sammen med en ungdomsgjeng som bare elsket å være Guds nærvær. For det smittet meg med noe fra himmelen som ble skjellsettende og som ble på en måte et før og etter for resten av livet mitt. Vi var på leir på Hedmarkstoppen. Vi hadde hatt herlige møter, og vi hadde opplevd Gud, og det var ettermøte, og folk ble frelst, og folk ble døpt i den hellige ånd. Og jeg kjente jeg hadde en lengsel også i mitt liv etter å bli døpt i den hellige ånd, og erfare Gud i livet mitt, på en ny måte, på en frisk måte. Og jeg var så sulten på det jeg så at mange av vennene mine hadde. Og jeg visste at jeg har det ikke på samme måten. For den der gnisten, og den tenningen, og den begeistringen, og det hadde ikke jeg. Så etter møtet, så var det en liten pause, så skulle du over i konsert. Og den konserten, det var liksom ikke det jeg var ute etter. Så jeg og en kamerat til, og vi var tre stykker, vi gikk ned i underetasjen i kjelleren på den store hallen på Hedmarktoppen oppe i Hamar. Og så var vi der, og så ba vi til Gud. Og i ettermøtet, som hadde vært rett før, så hadde disse ungdommene lagt hendene på meg og bedt om at jeg skulle bli fylt med den hellige ånd, og døpt med den hellige ånd, kall det hva du vil. Men at Gud skulle komme over meg med sin ånd og forløse sin ånd over mitt liv på en ny måte. Og så kjenner jeg at det der lå der, og det trøkket fortsatt på, og vi var der nede, og så ba vi. Og på en måte i det rommet så opplevde vi hvordan Guds nærvær, kan jeg si nesten, bygget seg opp. Og mens jeg sto der og tilba Jesus og prøvde meg på de få ordene, det ene ordet som jeg trodde kanskje var tungetale, og som jeg kjente satt så langt inne, og som jeg var så redd for å sette ord på, for tenk om det var meg selv, eller enda verre, tenk om det var djevelen som prøvde å lure meg. Og det ene ordet, det var salamaseka. Jeg tenkte, salamaseka, det må jo være djevelen. Ja, hvis ikke det er han, så er det vært for meg selv. Det kan ikke være Gud. Men så hadde disse her ungdommene i sin visdom også sagt at, har du fått noe? Nei, sa jeg, har ikke fått noe. Jeg hadde fått salamaseka nesten med det samme. Salamaseka, sa jeg, er du sikker på at du ikke har fått noe? Sa jeg. Nei, jeg tror ikke det, men det er kanskje ett ord da. Salamaseka. Der er det, sa de. Der er det. Og jeg tenkte, ok, da bruker jeg salamaseka. Så sto jeg nede i underetasjen der og ba til Gud. Salamaseka, salamaseka. Og for hvert salamaseka så var det et eller annet som skjedde i den åndelige verden. Så var det noe av det erfarte Guds nærvær som bare forløste seg over livet. Og plutselig så ba jeg salamaseka, salamaseka, shilabarasando, og så kom det mere, kibrozamarashintua, brosti kibrashindi, og så begynte det å komme mer og mer og mer, og så var det som hele himmelen åpnet seg over livet mitt, og et nærvær av Gud kom over meg. Du vet at du blir aldri den samme av det. Du blir aldri den samme etter det der. Det forandrer livet totalt, vet du. En erfaring med den hellige ånd, hvordan Gud fylte mitt liv. Og det som er så herlig er at Gud velsigner, vet du, med god opplevelse og Guds nærvær. Men i det samme bønnemøtet der nede, så opplever jeg noe mer, vet du, for da plutselig var det ikke bare at Gud salvet meg, men han viste meg også noe av det som salvelsen var til for. For det kommer nemlig en annen kamerat ned. Og han var sønn av en kjendis i Norge på den tiden. Og han hadde i utgangspunktet veldig dårlig syn. Og han hadde vært så uheldig og satt seg på brillene sine og knust brillene. Og så kom han ned og liksom spørte, ja, hvem er det som er her nede? Spørte han. Ja, det er meg, og så er det sånn og sånn. Ja, hva er det dere for noe? Vi ber til Gud. Hva er det som har skjedd med deg da, spør han. Jeg har satt meg på brillene mine, jeg ser jo ingenting. Han hadde jo colabanner til briller. Det var kanskje Norgesglass, i bunnen av Norgesglass, jeg vet ikke jeg, men det var i hvert fall veldig dårlig syn. Også i den atmosfæren vi var i, så var det liksom ikke noe annet som var aktuelt. Nå bare si, kan vi be for deg? Ja, det måtte vi gjøre. Og han satte seg ned på stolen foran oss. Og vi bare, vi var jo i Guds nærvær, vet du. Og han kjente jo det også, så vi bare begynte å be. Og vet du, vi ba, vi var jo 16 år gamle. Og vi ba, og vi ba, vi ba sikkert en kanskje tre kvart, vi ba lenge, kanskje en time. Og det var bare som en røyk, vet du. Og så spør vi han, ser du noe bedre? Og så åpner øynene sine, og jeg skjønner ikke at han orker å sitte så lenge, mens vi ba for han. Men sånn er det, vet du, nærmere, da går liksom tiden borte. Og så sier jeg, ja, jeg tror ikke jeg gjør det, sånn. Jeg tror ikke jeg ser noe bedre. Og så sier han, kikker han rundt seg opp i tak og rundt omkring, så plutselig sånn i taket, ja, verden, var det der i sted da, sier han. Og kikker opp, jeg vet ikke hva han så på, jeg. Og så så han plutselig på en flaske som sto på bordet foran han. Og så sier jeg, har den flasken stått der hele tiden? Ja, den har stått der hele tiden, sier jeg. Ja, ja, hva betyr det her, spør vi, ser du bedre? Så, ja, jeg tror jeg ser bedre, sa han. Og så, ja, men så herlig da, men da ber vi litt til. Og så bare ba vi noen få minutter til. Og så husker vi, jeg har aldri vært så salig for en soloflaske før. Men det var en soloflaske som sto der. Og den sto med røde bokstaver, solo. Og så leste han, solo. Det er jo fantastisk. Og så leste han med litt sånn mindre bokstaver, Aas Bryggerier. Og så til slutt så leste han på den avstanden, ingredienser, vann, sukker, appelsinsaft. Guds nærvær. Vet du hva? Jeg elsker Guds nærvær. Å være bønnens hus er å være et sted for Guds nærvær. La meg si det her i avslutningen her. Låsangstingen kan komme opp. Paulus han sier det. Vi kan hoppe til neste her. Er det? Nei, vi kan ta forrige. Det var der vi var. 1. Korinterbrevet 3,16. Vet dere ikke at dere, altså menigheten, han snakker til menigheten, Paulus, er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Så når Jesus sier at mitt hus skal være et bønnens hus, så ser selvfølgelig Jesus, når han taler det her i den gamle paktstid, for så vidt, for det var før korset, så taler han det profetisk også innen den nye paktstid, og det er jo det Paulus setter ord på. Han sier, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Du skjønner, vi trenger å få et skifte av og rett tanke og rett forestilling om hvem du og jeg er. For vi er ikke bare oss selv. Vi er jo templer for den hellige ånd. Vi er vandrende bønnens hus. For Guds ånd har fylt oss. Så Gud har jo sagt at jeg er alltid med deg. Uansett om du tar oppvasken, eller om du er på skole, eller om du er på jobb, eller hvor du enn er, så er det jo bønnens hus, Guds hus, som er det. Så det er du personlig. Men vi er det også når vi er sammen. Da er vi virkelig et bønnens hus. Og Paulus han snakket veldig frimodig om det når han snakket til menigheten. Dere som menighet, dere er et bønnens hus. Et sted hvor Gud vil åpenbare sin herlighet og sin kraft. Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Så du er et hellig tempel. Vi er som menighet et hellig tempel. Et sted for Guds nærvær. En ny skapning i Kristus Jesus, designet for bønn og Guds nærvær. Det er det som hans menighet er. Ja, men det er så vanskelig å be. Hør. Ved troen på Jesus har Gud fylt våre liv med nådens og bønnens ånd. Det er godt at det er nådens og bønnens ånd. Det er ikke prestasjonens og bønnens ånd, men det er nådens og bønnens ånd. Han kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Han hjelper oss å be. Så derfor er ikke bønnen en aktivitet, men det er et indre liv som får et ytre uttrykk. Og Bibelen sier, be alltid. Be alltid. Be uten opphold. Og det kan vi gjøre fordi bønnens ånd har fylt oss. Og jeg ser det at jeg har alt for mye i dag. Så jeg stopper der. Og så har jeg lyst bare at vi skal reises opp sammen. Og jeg har Og det som jeg har fått på hjertet mitt i dag, og som jeg tror Gud ønsker å tale til oss som menighet, det er at vi skal frimodig tenne opp lovprisningens og bønnens ånd i våre liv. Jesus sa, og hør meg godt nå, mitt hus skal være et bønnens hus. Tempelet i Jerusalem. Jesus stod midt i tempelet i Jerusalem. Det var blitt en røverhule. Salgsboder for offerdyr og ting og staffasje og verdslige og ytre ting. Huset var fylt av så mye annet enn det det var designet for. Folk hadde fylt tempelet med alle mulige slags erstatninger. Tempelet, som skulle være et bønnens hus, et sted hvor Guds nærvær kunne oppleves og erfares, var fylt av andre ting. Og Paulus sa til menigheten, og han sier til oss, Guds ord er akkurat det samme til oss i dag. Dere er Guds tempel. Guds ånd bor i dere. Så jeg har lyst til å bare si tilskyndet av den hellige ånd, tenn opp bønnens ånd i livet ditt igjen. Ikke som et krav, men som en mulighet. Tenn opp lovprisningen og bønnens ånd i ditt liv. Om nødvendig, ta tilbake det barnlige, den barnlige hengivenheten i lovprisningen til Gud. La den hellige ånd fylle deg igjen på nytt med bønnens og nådens ånd. Og jeg snakker ikke om at vi skal gi rom for rare og ofte unaturlige såkalte karismatiske merkeligheter eller oppførsler. Nei. Og selv om det har skjedd, og det var bra og fint på sin tid, så har det vært, og det var noe Gud gjorde i sesonger og spesielle tider, så er ikke det ytre uttrykkene og fenomenene det handler om. Ikke det hele tatt. Det er så lett at vi liksom tenker liksom i rare baner med en gang vi snakker om Guds nærvær. Men la oss slutte å gjøre det. Ja. La oss være oss selv. Men la oss tenne opp bønnen så nåden som. Nei, bønn og lovprisning handler ikke om å være unaturlig. Men det handler om å være ekte. Det handler om det genuine. Det handler om å være fri i den hellige ånd. Og få lov til å uttrykke vår hengivenhet. Vi går etter ekte vare, venner. Ekte vare. Den hellige ånd er ekte vare. Vi lengter etter å se. Vi lengter etter å oppleve og erfare Guds nærvær. Og du vet at det er som når jeg snakker om det, så kjenner jeg bare hvordan Guds nærvær går som en vind her. Over forsamlingen her. Skjønner du, Guds nærvær er her. Du kan kjenne det, du kan ikke kjenne det, men han er her. Og han vil også at du skal kjenne det. Men akkurat i det nærværet som vi opplever, her kan du plukke frukter fra den hellige ånd. Her kan du plukke din helbredelse. Her kan du plukke din salvelse for tjeneste. Her kan du plukke din frimodighet til å være et vitne for han i hverdagen. Her kan du plukke det som du tar med deg hjem i din situasjon. Her kan du ta med deg det som Gud gir deg ut i din hverdag. Hør, nærværet av Gud. Det handler ikke om å være unaturlig, det handler om å være oss selv, å være ekte. Og vi lengter etter å se og oppleve og erfare Guds nærvær på en sterk måte i gudstjenestene våre. Åh! Jeg vil at det skal ryktes om at hvis du vil ha noe fra Herren, ja, men da må du komme til kirka. Er det et godt sted å være? Jeg lengter etter å høre flere vitnesbyrd fra smågruppene i menigheten. Og når gruppene kommer sammen og dere møtes i gruppene, så fungerer det, så pulserer åndens gaver, så oppmuntrer folk. Folk vet at jeg har hørt flere som har sagt det, at det som virkelig har betydd noe for meg i min kristne vekst og utvikling, det er hva Gud har gjort med meg i smågruppene. Det er vidunderlig. Lønnkammeret vårt hjemme, vet du hva? Gud kommer til å ta deg inn i nye dimensjoner. Når du ber hjemme, er alene innenfor Herren, eller med din ektefelle, eller med barn, eller hva det måtte være. Gud lar sin herlighet fylle lønnkammeret hjemme. Du er et tempel for den hellige ånd. Et bønnens hus. Og Herren minner deg i dag. Og om han minner deg i dag, om å gjøre huset rent. Så la han gjøre det. La han få lov til å rydde unna ting som har fått for mye plass i huset. La Jesus få gjøre det. La han fylle ditt liv med frisk bønn og lovprisningssalvelse. Ny hengivenhet og kjærlighet til hans vidunderlige navn, som er et navn som er over alle andre navn. Hvis du vil, så bare løft dine hender, og så lar du Gud bare berøre ditt liv denne formiddagen. Vi priser deg, Herre. Takker deg, Hellige Ånd, for at du er midt iblant oss. Takk at du berører våre liv, Herre. Takk at menigheten skal få være et naturlig og godt sted. Og både ha det vondt og ha det godt. Å være tom og være full. Få lov til å oppleve at du gir det som vi mangler, fyller på. Og takk for at det som vi kjenner ikke vi er hjemme, privat, alene, det kan vi få lov til å være her, og så kan vi få lov til å bringe med oss ut i vår hverdag, inn i våre liv, inn i vårt hjem, det som vi erfarer her, sammen, som menighet. Vi priser deg for det, Herre. Og vi takker deg, Hellige Ånd. I denne stunden så bare berører du oss med bønnens og nådens ånd. Kom, Hellige Ånd, du som allerede er her og berører oss. Kom på en manifestert og erfaringskraftig måte, Herre, over oss i denne stunden, Herre. I Jesu Kristi navn. Herre, jeg tror deg for ny salvelse, ny dimensjon av nærvær, ny erfaring av Gud. Herre, vi priser deg for det. I Jesu Kristi navn. Takk at ikke du kommer bare som en følelse. Nei, du kommer ikke som en følelse, men du kommer som noe konkret, noe håndkraftig, noe som er nyttig for oss inni vårt liv akkurat nå. Vi lover deg for det, Herre. Takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Takk, Herre, takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Priser deg. Priser deg og takker deg. Halleluja. Halleluja. Å, Jesus, vi elsker deg. Takk, Helligånd.